Azadlıq dalğalarında, Azadlıq Radiosunun dalğalarında yine də görüşünüzə gəlmişik. Deputat Gülər Əhmədova ilə keçmiş rektor Elşad Abdullayev tandemi ötən həftə Azərbaycanda Facebook gündəmdə ən qaynar mövzu oldu. Bu gizli videodan sonra növbəti dəfə sosial şəbəkə yaradıcılığının renesansını yaşadı demək olar ki, xüsusilə məsələyə ironik yanaşmalar oldu. Facebookun satirik münasibəti fonunda məsələnin etik və hüquqi tərəfləri kölgədə qalmadı ki. Bugün bu barədə danışacağıq. Jurnalist, satirik yazıları ilə mətbuatda tanınan jurnalist Zamin Hacı ilə. Zamin bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Zamin bəy, siz də qoşulmuşdunuz, yəni müəyyən satirik, ironik münasibətiniz oldu. Bu barədə danışmazdan əvvəl mən istəyirəm bizim dinləyicilərə, bizi izləyənlərə xatırladım bizimlə əlaqə imkanlarını. SMS göndərmək üçün 050-744-10-17 nömrəsinə ismarış göndərə bilərsiniz. Elektron məktub yazmaq üçün efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz. Canlı yayma da telefonla qoşulub mövzu ilə bağlı öz sualınızı yaxud da fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. 436-77-41. Xatırladıram, verişimiz həm də Facebookdan yayımlanır. Yəni Facebook hesabındasınızsa, heç bir ünvanı açmadan yalnız Azadlıq Radiosunun saytına birbaşa öz akkauntunuzdan, öz hesabınızdan yaza bilərsiniz. Dələzəm, bu dinləyicilərlə, izləyicilərlə əlaqələri xatırlatdım, amma söhbətimizə keçək. Sizdə də yəni bir bu məsələyə bir ironik statuslar gördüm.
Mən açığı bu məsələdə o qədər də ironik yanaşmadım. Yəni çox az başqa məsələlərdə olduğundan az yazdım. Çünki bizdə cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, güya hansısa məsələnə satirik yanaşanda güya cəmiyyətin enerjisi çıxır və xalq etiraz eləmir. Ona görə də bir müddət hətta mən gözlədim, heç nə yazmadım da. Amma görünür ki, bunun yanlış bir fikir olduğu da bir daha ortaya çıxdı. İkincisi də belə deyək ki, tərəflərdən birinin qadın olması biraz insanda müəyyən mənada çəkindirir ki, yəni hər halda bu bəlkə də jurnalist kimi düzgün deyil bu cür yanaşma ki, kimsə qadındır, amma dəxli yoxdur, yəni rüşvət qordur da bu. Amma yəni kifayət qədər mən yumşaq yanaşdım bu məsələyə, çox sərt satirik yanaşmadım. Çünki halbuki bu məsələdə yenə deyirəm, amansız olmaq lazımdır. Rüşvətxor adamlar, ümumiyyətlə saxtakarlıq eləyən adamlara qarşı cəmiyyətdə nifrət olmalıdır. Bu bir dəfəlik həmin adamlar bilməlidirlər ki, onların heç bir, belə deyək ki, reabilitasiyası mı deyək, bağışlanması mı deyək olmayacaq. Bunu onlar başa düşməlidirlər. O olmasa, yəni çətin ki, bu məsələlər düzəlsin. Amma mən yenə deyirəm, mən kifayət qədər yumşaq yanaşdım. Yəni izləsəniz başqa məsələlərdə nə qədər aktiv olmuşamsa, bu məsələdə o qədər də aktiv olmadım. Çünki yenə deyirəm, tərəflərdən birinin qadın olmasını müəyyən mənada nəzərə aldım.
Zəmin bəy, Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalı həbs olunandan sonra, yəni Gülər Əhmədovanın ifadəsi əsasında, şikayət əsasında bu cinayət işi qaldırılmışdı ona. Bu məsələ demək olar ki, gündəmdədir. Elşad Abdullayev ondan sonra gəlirdi. Elşad Abdullayev açıqlamalar vermişdi mətbuata. Bildirirdi ki, Respublika prokurorluğuna o hansısa məlumatlar göndərib, video kaset göndərib və sonradan artıq mətnlə deməyə başladı ki, onun prokurorluq hüquq mühafizə orqanlığına göndərdiyi məsələlər nədir və 2 milyon rüşvət verməsi məsələsini səsləndirməyə başlamışdı və hətta onu da deyirdi ki, əgər baxılmasa mən bunu ictimaiyyata açıqlayacağım. Yəni, sizcə bu açıqlama gözlənilməz idi mi?
Bəli, bu söhbət var. Bəzi adamlar deyir ki, biz bu videodan şok keçirdik. Bəziləri deyir ki, burada şoka düşürəsi bir şey yoxdur. Hamı bilirdi də bunu. Amma belə deyil. Yəni ki, bundan şok keçirtmək lazım deyil deyə yanaşma da düzgün deyil. Əslində, bundan şok keçirtmək lazım. Cəmiyyət bundan sarsılmalıdır. Normal ölkələrdə belə videolardan sonra xalq küçələrə çıxıb həmin parlamentin, bu, yəni ki, bu videodan da görünür ki, həmin parlamentin İlham Əliyevin siyasi əsasında formalaşıb. Bunun əlbəttə ki, yenə də deyirəm, biri var ki, güman eləyəsən, biri də var, əlində fakt olmayan, amma bu video əslində bir çox gerçəkliklərə işıq salan bir videodur və Hətta buna görə, məsələn, Elşad Abdullayevin bir çox keçmişdəki, tutaq ki, mənfi hərəkətlərini də ona bağışlamaq olar ki, bunu açıqlayıb. Bu həm də o belə deyək ki, bu bəzi iqtisadi qanunlar var. Deyirlər ki, məsələn, kimsə çirkli pullar qazanıbsa, onu aşkarlı, yəni onu bəyan eləyirsə, onu bağışlayırlar da bəzi ölkələrdə. Ona oxşar bir şeydir. Yəni qoy o hökumət dairələrində olan adamlar da bu öz günahlarını boyunlarına alsınlar, bu cür videoları daha çox yaysınlar və bu hakimiyyəti daha çox ifşa eləsinlər. Sadəcə burada bir detal var ki, yəni bizim gümanlarımız var idi ki, məsələn, tutaq ki, parlamentə düşməyin qiyməti nə qədər ola bilər, yaxud, amma burada konkret artıq məbləğlər səslənilir.
Nəyi dəyişdi bu məbləğin bilinməsi? Bu məbləğ, yəni o videoda gedən söhbətlərdən o hələ də yenə də dəqiq axı təsdiqlənməyib ki, doğrudan da kimlərsə məhz bu məbləği verib parlamentə düşüb. Yəni bu sübuta yetirilməyib. Sadəcə orada gedən söhbətlərdə belə bir təxminlər yayılır ki, belədir qiymət. Amma nə dəyişəcəkdi hətta o qiymət 5 yox, 1 yox, lap belə deyək də 5 milyon olsaydı, yəni 500 min, 1 milyon yox.
Yəni yenə də deyirəm, Yeni Azərbaycan partiyası ölkənin hakim partiyasıdır. Parlamentində böyük hissəsini onlar təşkil edir. Hakimiyyət onun əlindədir və bunun siyasi şurasının üzvü olan bir adam, siyasi şurasının ali orqanının üzvü olan bir adam. Üstəgəl yəni, Respublika Uşaq Təşkilatı kimi belə deyək ki,
o qeyri hökumət təşkilatı.
Yəni dəxli yoxdur. Yəni nə mənada deyirəm? Tutaq ki, bu da uşaqlarla bağlıdır. Belə deyək bir orada biraz belə deyək ki, bir təmizlik olmalıdır. Bu cür təşkilata rəhbərlik edən bir adam, deputat, Azərbaycan-Fransa parlamentlərarası qrupunun rəhbəri. Bu cür bir adamın həmin videodakı davranışlarına baxsanız, özünüz görərsiniz ki, bu ölkədə hakimiyyət nə vəziyyətdədir, nə cür bir yabırçı bir vəziyyətdədir. Bu, təbii ki, bu hamısı o vəziyyətdədir. Yenə də deyəm, məsələn, mən bunu dəfələrlə qeyd eləmişəm. Siz fikir versəniz, İlham Əliyevin prezidentliyinin ilkin dövrlərində, onun cəmaatla görüşlərində, belə deyək, yaxud hansısa iclasları canlı yayımlanırdı. Sonradan bu praktikadan əl çəkdilər, çünki o həmin toplantılarda, həmin görüşlərdə çox biabırçılıqlar ortaya çıxırdı. Hələ də həmin o ilk 2-3 ilindəki bəzi görüşlərin videoları internetdə qalır. Bunlar ünsiyyət qabiliyyəti olmayan oğru, quldur və belə deyək ki, hətta bazarda da, bazar alverçilərindən də, bazar alverçilərinə hörmətsizlik eləmək istəmirəm, çünki onların bir çoxu çox mədəni insanlardır. Təəssüf ki, bazar alverçiləri gəlib bizdə hakimiyyətdə oturublar, parlamentdə oturublar. Amma parlamentdə oturası adamlar bugün bazarda alver eləyir. Yəni, tamamilə yeri dəyişik düşübdür. Bir günlər yenə də deyirəm sizə, hansısa bazardakı alverçi sizi inandırım ki, qat-qat bizim o deputatlardan mədəni səviyyəli və danışığı yaxud söhbəti yerində olan adamlar. Amma bunlar gör, o videoya baxanda adam, yenə deyirəm, istər-istəməz sarsılır, ona görə sarsılır, ona görə şok keçirdir ki, yəni gör neçə ildir, 20 ilə yaxındır ki, bunlar bizi idarə edirlər. Adamı yandırıb tökən odur ki, yəni hələ də bu cəmaat ayılıb baxmır ki, bunun başının üstündə oturanlar kimlərdir. Hansı quldurlar, hansı ara düzəldənlər, vasitəçilik eləyənlər bu tipdə, yəni səviyyəsiz adamlar, ömründə iki kitabın arasını aşmamış, mədəniyyəti olmayan, çox biabırçı bir dəstə bizi idarə edir. Bu videodan o görünür, sadəcə o yenə deyəm, təsəvvür edin, bir tərəfdə oturan rektordur, onun danışığına baxın, bir tərəfdə oturan deputatdır, o birisi kitabxana müdürüdür, Bakıdakı kifayət qədər böyük kitabxanalardan birinin müdürüdür. Yəni onun danışığına, davranışına, oradakı hərəkətlərinə baxın. Adam özünün nifrət edir ki, yəni bu ölkədə yaşayırsan. Bunu başa, ona görə adam şok keçirdir ki, bir var ki, bunları bir güman eləyəsən. Yəni bir var ki, sən onsuz da bilirsən belə, amma axı başqaları bilmir. Və başqaları bunu biləndə də yenə də belə deyək ki, susub otururlarsa, bu adam artıq sarsılır ki, yəni bu dərəcədə də olmaz axı. Gürcüstanda bir işgəncə faktına görə 2 dənə nazir istefa verir. Amma bizdə bu boyda qalma-qallı bir video ortaya çıxıbdır. Bu, heç kimin tükü də tərpənmir, əksinə verirlər qulaq ardına və hətta özlərini belə deyək, o ölmüşlüyə vururlar. Bu günləri baxırıq ki, Gülər Əhmədova, yəni bunun özü də biabırçı bir şeydir ki, insult keçirdibdir güya, amma Facebookda şərh yazır ki, status yazır ki, sevinin mənim insult keçirdim. Bu qədər anormallıq olmaz axı ki, insult keçirdən adam Facebookda status yazarmı? Bu belə deyək ki,
amma ola bilsin ki, onun adından, onun səhifəsindən kimsə yazıb, bəli, Gülər Əhmədovanın səhhətində problemlər yaranması ilə bağlı onun qardaşı İlqar Mikayloğlu Anis Presə bildirib.
Bu özünün adından yazıblar axı.
Deyibdir ki, amma onun səhifəsindən, ola bilsin deputatdır, səhifəsini təkcə özü yox, köməkçiləri də idarə edir.
Sevinç Babayeva yazıb onda yəqin, o vasitəçili eləyir.
Yox, onda onun adından yenə deyirəm. Məsələn, başqa deputatlar
da var, bu dərəcədə kələk gəlmək olmaz.
Deyirsiniz ki, qulaq ardına vururlar, amma baş prokurorluq məlumat yayıb, yeni məlumatdır. Mən istəyirəm izləyicilərim üçün də bu xəbəri çatdırım. Azadlıq Radiosunun saytında da tanış ola bilərlər. Demə, baş prokurorluğun məlumatında deyilir ki, Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin sabiq rektoru Elşad Abdullayev tərəfindən Gülər Əhmədova ilə bağlı yayılmış video çəkilişlərdə əks olunan məlumatlar Bakı Şəhər Prokurorluğunda araşdırılıb. Bundan sonra cinayət məcəlləsinin 178.3.2 etibardan sui-istifadə etməklə özgənin külli miqdarda əmlakını ələ keçirmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Məlumatda bildirilir ki, yayılan audio və video yazılarda dələduzluğun, yəni etibardan sui-istifadə etmə yolu ilə özgə əmlakını ələ keçirmənin əlamətləri var. Həmin məlumatların hər tərəfli tam və obyektiv araşdırılmasını təmin etmək məqsədi ilə çoxsaylı təxirə salınmaz istintaq və istintaq əməliyyat tədbirlərinin keçirilməsinin zəruriliyi nəzərə alınaraq cinayət işi açılıb. Və təxminən belə prokurorluğun məlumatıdır. Gülər xanım da mis kimi yəni yayıb onun yaxınları tərəfindən ki, ya onun səhifəsində problemlər yaranıb. Biz çox istəyərdik ki, onun özü yaxud onun köməkçisi bizim efirdə olub ünvanlarına gedən tənqidlərə özləri cavab verəydilər, amma Gülər xanım imtina elədi bir gün qabaq bizim verilişdə iştirak etməkdən və xahiş etdik ki, kimsə onlardan bir nəfər gəlsin. Bu sorğumuza isə cavab verilmədi. Əhməd Şahidovun köməkçisi Əhməd Şahidovla isə heç cür əlaqə saxlaya bilmədik. Gülər xanımın səhhətində yəni problemlər yaranıb, biz ona Allahdan şəfa diləyirik. Amma bu problem yəni hələ ki gündəmdədir bu mövzu. Ona görə də biz mövzumuzu yəni davam elətdirək. Mən istəyirəm Facebookda gedən şərhləri oxuyum bu məsələ ilə bağlı. Razim Əmraslanlı yazır. Gülər xanım, söz sizindir. Bu rejimin cinayətlərini əks etdirən videoları, sənədləri, sübutları ortaya qoyun. Xalqımız böyük xalqdır, hər halda sizi bağışlayar. Seymur Həzi yazır. Heç Gülər Əhmədovanın cavab verməsi lazım da deyil. Ramiz Mehdiyev cavab versin. İlham Əliyev cavab versin. Xəqani Səfəroğlu yazır. Əzim olmayaydı, saralıb solmayaydı. Nə Elşad, nə də rüşvət. Heç biri olmayaydı. Jalil İsmail yazır. Bu günlərdə sevindiyim yeganə şey karikaturaçıların artmasıdır. Sevinç Çılğın yazır. Amma mən üzüldüm Gülər xanıma. Əslində imkan ixtiyar verilib ona. Yəqin ki, ondan da tələb ediblər. O da edib. Nə bilsin ki, bir gün videosunun ortalığa atılmasına da imkan verəcəklər. Üstəlik reaksiyada yoxdur. Daha doğrusu cəmiyyətə açıqlama yoxdur. Gör bir neçə günü nələr çəkib qadın. Biz lağlağı eləyirik, amma insandır da başına iş gəlib. PS olaraq yazır, haqq qazandırmıram, ha, etdiyi olduqca aid bir şeydir, amma yazığım da gəlir, qadındır, üstəlik üç övladı var. Uşaqlar necə əzab çəkir?
Bir saniyə olar mı, Sadiq xanım? Aha. O qadındır söhbətinə, mən onu dəfələrlə fikirləşdim, indi o xanım da deyir ki, o qadındır. Amma həmin o qadının qəzeti mərkəz qəzeti. Yadınıza gəlirsə, Bakı şəhərində müxalifətin hansısa bir etiraz aksiyası olanda polislər bir körpə uşağı, qız uşağını anası ilə bir yerdə vəhşicəsinə döyüb maşına basıb aparmışdılar. Həmin vaxtı həmin qadına qarşı ən çirkin təbliğatı aparan həmin Gülər Əhmədovanın mərkəz qəzeti idi. Yazmışdılar ki, güya ki, o həmin qadın əxlaqsızdır və s. Güya ki, o uşaq nə bilim nədir. Budur da gəlir adamın qabağına çıxır. Belə olmaz.
Mən bununla bağlı oxudum ki, o məhz bu irada da bildirmişdi ki, o bununla bağlı qəzetə öz iradını bildiribdi.
Çox yəqin ki, belə iradları çox bildirməli olub, çünki onun yəni o ümumiyyətlə yenə deyirəm, insanın fəaliyyəti göz qabağındadır. Bəzi adamlar bilirsiniz istəyətlərdir. Ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən adamlar var. Məsələn, Sürüs Təbrizli yaxud başqa 91-lər hərəkatının üzvü olan müəyyən adamlar var. Bəzən onlar Yeni Azərbaycan partiyasının yaratmağını arını elə fəxrlə qələmə verirlər. Məsələn, bəzən görürsən kimsə çıxır ortaya deyir ki, mən 91-lərdən biri olmuşam, indi vəziyyətim pisdir. Mənə niyə baxmırlar və s. Sənə baxılmamalıdır, çünki sən Azərbaycan tarixinə böyük bir ləkə yaxan bir partiyanın qurulmağında iştirak eləmişsən. Sən hələ bir utanmırsan da. Yəni YAP siyasi şurasının üzvü olmaq artıq bu ölkədə insanın nə qədər çirkaba bulaşdığının göstəricisidir. Bu siyasi şuranın üzvü olan YAP-ın fəaliyyətində aktiv iştirak eləyən, onun xətti ilə deputat olan adamın gərək üzü olmasın ümumiyyətlə danışmağa. Çünki bu, yenə deyirəm, bu qurum özü faktiki cinayətkar bir qurumdur. Buradan hələ indiyə kimi bir dənə sağlam adam çıxmayıb. Mümkün deyil orada sağlam olmaq, çünki bu bir zəncirdir. Bu zəncirə keçirilirlər və orada yəni, oynadılırlar, istədiyi hər vaxt atılar. Bundan dərs götürməlidir bala mən. Baxın, Gülər Əhmədovun başına bu boyda belə deyək də, faciəvi iş gəlibdir. Bu cür biabır olubdur cəmiyyətdə. Hamı ondan danışır, hamı onu belə deyək ki, üzr istəyirəm, təhqir edir filan. Görün, bir dənə Yeni Azərbaycan Partiyası üzvü, Yeni Azərbaycan Partiyasının həmin o siyasi şurasında olan adam onun müdafiəsinə qalxırmı? Yox. Çünki bunlar bu cür xasiyyətli adamlardır. Biri onu müdafiə eləməli. Biri çoxsa deyərdi ki, nə bilim, mən eləmişəm bunu. Biri çıxardı, qabağa deyərdi ki, əslində Gülər Əhmədov onun orada günahı yoxdur. O 500 mini Erşad Abdullayevdən mən almışam da. Belə deyək, o Dədə Qorquddakı kimi də deyərdi ki, burla xatım mənəm. Deyən oldu mu? Yoxdur. Hamısı elə bil ki, Gülər Əhmədovanın atdılar ortalığa ki, qoy onu, həmin cəmaat qoy onu ditsin. Çünki bunların mahiyyəti budur. Bunlar canavar kimi, o ağız-ağıza yatan bir belə deyə, məxluqlardır. Bunların bir-bir insanlıq deyə, bir-birinə qarşı humanizm, bunların bir-birinə qarşı yoxdur. Təsəvvür edin ki, bunlar Azərbaycan xalqına qarşı necə münasibətdədirlər. Bunlar öz siyasi şuralarının üzvünə qarşı bu dərəcədə amansızdırlarsa, gördünüz mü? Çünki orada Ramiz Mehdiyevin adı tallanmışdı, müxtəlif prezidentin siyasını pozdurmuşam filan deyə ifadələr var idi deyə. Əgər orada siz inandırın prezidentin siyasını pozdurmuşam deyə ifadə olmasaydı, onu bəlkə də müdafiə edir. Amma görürlər ki, orada bir quş bıraxıb deyə. Və salam, bu adam vurulmalıdır. Bunların münasibəti budur.
Əli İnsanova hər bir üzvünə cavab deyildimi?
Əli İnsanova qarşı münasibətlərini yadınıza salın. Fərad Əliyevə qarşı, başqalarını, Rafael Allahverdiyevə qarşı, Rıza İbadova qarşı, nə kimi deyim, Hüseyin Abdullayev var idi Qusqa, yəni bunlar özlərinə xidmət edən adamlara belə qarşı bu cür insanlıq göstərməyiblər. Həmişə onlar bir balaca belə deyək, büdrüyən kimi cəmiyyətdən də çox özləri vurublar onları. Yəni budur bunların mahiyyəti.
Sizcə, əgər kimsə səhv buraxırsa siyasi bir statusda olan bir şəxs və bu səhv hətta bir cinayət izi varsa, onda hakim partiya olmağına nasıl olmayaraq istənilən partiya müdafiə mi etməlidir?
Mən sizə deyirəm, yenə deyəm, onun siyasi şurasının üzvüdür, hər halda bunun müdafiəsinə qoşulmalıydı. Amma görürsünüz, hətta onların da qoşulmağa, yəni belə deyək ki, üzü olmadı. Yəni, görün, vəziyyət nə qədər kritikdir. Və mən sizə deyim, yəni, bu qeyri-adi bir şey deyil, bu diktatura, avtoritar rejimlərdə həmişə olan bir şeydir və həmişə də bu cür ifşalar olacaq, həmişə də bu cür, belə deyək ki, kimsə yeyib, belə deyək ki, sümüyünü də atacaqlar. Bunlar heç vaxtı yediklərinin sümüyünü saxlamırlar.
Facebook əhlinin məsələyə münasibəti necə oldu? Bax, siz yəni çox aktivsiz Facebookda. Necə davranış göstərdilər? 2 gündür, yəni qabaq açıqlandı axşamı, saat təxminən 9-10 radələrində və reaksiya 2 gündür, bax, bu reaksiyalar.
Bəli, mən də izlədim.
Çeşidləyirsinizmi, baxırsınızmı?
Bilirsiniz, yəni cəmaatın təbii ki, küçələrə çıxıb etiraz bildirmək, sərbəst toplaşmaq azadlığı pozulduğu üçün insanlar öz etirazlarını, öz səslərini Facebook kimi, başqa belə virtual şəbəkələrdə, sosial şəbəkələrdə bildirirlər. Yer gəlmişkən, çox maraqlı detal var ki, bu yaxınlarda məhkəmədə Əvəz İnalının məhkəməsində aşkara çıxdı ki, sən demə, Gülər Əhmədova vaxtı ilə prokurorluğa Facebook kimi internet şəbəkələrinin bağlanılması üçün müraciət eləmişmiş. Ki, Azərbaycanda bunlar olmaz. Çünki bilir ki, belə, yəni, son belə deyə, müzakirə yerlərdə qapatılsın ki, sabah bunun bu cür videoları çıxmasın, YouTube falan olmasın bu ölkədə, bu qapalı olsun, hər şey gizli geçsin. Mən çox qan elədim, cəmiyyətin reaksiyası Facebookda, başqa yəni, sosial şəbəkələrdə, yəni insanlar nifrətlərini bildirdilər. Demək olar ki, bu məsələdə Gülər Əhmədovanı müdafiə eləyən adama mən rast gəlmədim. Yəni, ola bilərdi bir, iki filan olsun, amma heç bir-iki nəfər də görmədim. Yəni, hamı kəskin şəkildə bu işi pis deyirdi, kəskin şəkildə hətta yaradıcılıq potensialı da ortaya çıxmışdı. Bəzi adamlar, məsələn, müxtəlif birca sənədləri düzəldirdilər, deputatlıq yeri neçəyə satılır filan, karikaturalar çəkildi çoxlu, hətta bir cizgi filmi hazırlanmışdı. Yəni, bu iş elə-belə iş deyil, yenə də deyirəm, bu Yeni Azərbaycan Partiyasının, o cümlədən Əliyevçiliyin mahiyyətini açan bir işdir və ona görə də bu hələ uzun müddət bu yəqin ki müzakirə olunacaq.
Siz dediniz ki, Gülər Əhmədovan bu müdafiə edən hansısa bir imzaya rast gəlmədiniz, amma Mərkəz qəzetində musiqiçi Habil Kəman ustası Habil Əliyevin və yazıçı Anarın Gülər Əhmədovaya yönəlik, yəni onu lehinə olan münasibəti əks olunur.
Habil Əliyev sağdır hələ. Mən üzr istəyirəm, mən bilmirdim. Habil Əliyev
Kəman
üzr istəyirəm.
Yəni onların münasibəti var idi və bu dünən səhv eləmirsə media forum saytında bir yazı gedib və o yazıda Tanrı bu o videoya qəzəblə baxır. Belə bir başlıqlı sərlövhəli yazıdır. O yazının müəllifi Azər Qaraçənli indi telefon xəttimizdədir. Azər bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gününüz olsun. Alo, xoş gününüz olsun.
Azər bəy, siz iki gündən sonra bir yazı yazdınız və bu video məsələsinə, rüşvət iddia olunan video məsələsinə tamam fərqli bir yanaşma qoydunuz və yazının məğzi budur ki, bu sübut halal toplanmayıb, yəni hətta bu cinayət baş veribdirsə belə, bu cinayətdirsə, yəni bu həqiqətən baş vermiş bir hadisə, cinayət belə, ancaq halal yolla toplanmadığı üçün biz bunu qəbul etməməliyik. Yəni sizin yazının ümumi məğzi təxminən budur. Niyə belə hesab edirsiniz?
Demək ki, bizim ölkəmizdə son vaxtlar, son illərdə kirli kamerayla çəkilmiş və ictimaiyyətdə geniş əksada doğurmuş bir neçə hadisə baş verib. Hazırda haqqında danışdığımız video bu baxımdan əvvəlkilərindən fərqlənir. Fərq nədədir? Hazır ki, video sujetin ictimai əhəmiyyətinin çox böyük olması. İctimaiyyət üçün fayda verə biləcək bir video kadrdır. Bu kadr. Çünki burada bütün xalqa aid olan məsələnin seçki azarlığından söhbət edir. Seçkini saxlaşdırmaq küllü miqdarda rüşvətlə satın almaq üçün əvvəlkilərdən fərqlənir. Ona görə də əvvəlki videolar bir-birindən oxşar olduğuna görə bu məsələlərə ümumi yəni əvvəlki videolara yəqin ki dinləyicilər başa düşəcəklər mən hansı gizli kamera seçmiş videolardan başlayım. Amma bu video fərqlənir və fərqləndiyinə görə də bu zəhniyyətə bizə bu video yeni bir sual verir. Biz bunu qəbul eləməliyik. Əvvəlkilərin və bu sual ona görə əhəmiyyətlidir ki, bunun bizim üçün bu videonun faydası olabilir. İndi ortaya sual çıxır. Biz əxlaqa videoda cəmiyyətə fayda verəcək metodlar qəbul eləməliyik mi? Hazırda konkret bu videodan danışaq. Bax, bu video gizli yolda çəkilir. Onun məlumdur ki, kim çəkilir. Bəlli olan seçki cinayətlərindən biri ilə bağlıdır. Amma bu hansı vasitə ilə, hansı yolla, hansı metodla çəkilib, biz bu məsələni yaddan çıxartmamalıyıq. Yəni, məqsəd və vasitə, məqsəd vasitəyə haqq qazandırılmış sualı çox qədimdir. Əsrlər boyu bunun haqqında böyük filosoflar, dahi yazıcılar, şairlər, çox sanballı əsərlər yazıblar. Bu suala hər kəs bir cür cavab axtarır. Mən bu videoda həmin sualı hissələdim. O sualı öz yazımda istədim ki, cəmiyyətə ötürüm. Cəmiyyət belə bir sualın, bu videoya bağlı belə bir mənəvi situasiyanın olduğunu unutmasın. Eyni zamanda hər kəs bu suala öz cavabını versin. Və mən öz cavabımı verdim. Ki, qəbul olunmaz. Olmaz belə. Cinayətin üstü bu yollarla açılmamalıdır. Yəni, faktik olaraq cinayətin üstü cinayət yolu ilə açılır. Öz əxlaqi cinayət yolu ilə. Ona görə də mən bu metodu qəbul olunmaz sayıram. Hesab edirəm ki, dərindən götürəndə bu bizə daha böyük fayda verə bilər, nəinki bu metodları qəbul eləməyiniz. Yəni, mən istəyirəm ki, biz əxlaqa zid metodları rədd edək. Hətta həmin metodlarla əldə olunmuş hansısa bir fakt bizə fayda verəndə də. Biz burada, mən burada dediyim əxlaq, ictimai cəhətdən faydasız əxlaqdır. Amma əxlaq məhz belə məqamlarda sınava çəkilmiş. Nə var ki, əxlaqi bir addım həm də ictimai faydalı olanda onu hamı qəbul edir. Amma əxlaqi addım ictimai faydanın əleyhinə olanda, ictimai faydanı rədd edən, bax, bunu hamı qəbul edə bilmir. Yəni, başqa bir xanıma münasibətdə əxlaqlı olmaq çox asandıydı əvvəlki videolarda. İndi o videodakı başqa iki xanıma münasibətdə hiss edirəm ki, əxlaqlı olmaq biraz çətindir. Amma biz bu çətini dəf eləməliyik və mənə deyək ki, biz o əxlaqi nöqtədən kənar düşməməliyik, ayrılmamalıyıq. Mən bu yazıda yəni istəyim bundan ibarətdir.
Zəmin bəy, münasibətiniz necədir Azərbaycan dediyi kimi? Bunu rədd mi eləməlidir cəmiyyət?
Ümumiyyətlə, örmətli Azərbaycan da, ümumiyyətlə, bizim cəmiyyətində müəyyən kateqoriya insanlar var ki, onlar konkret hansısa bir azadlıq, yaxud insan azadlığı, yaxud belə əxlaq və s. bu cür kateqoriyalardan söhbət düşəndə söhbəti fəlsəfə üzərində, keçmiş, gəlib keçmiş belə məsələlər üzərində qoyurlar. Amma burada mən, yəni, məsələn, deyirlər ki, azadlıq nisbi bir şeydir. Nə üçün? İnsanlar azadlığı niyə tələb edirlər və s. Halbuki hamı bilir ki, BMT İnsan Haqları Konvensiyasında insan azadlığının konkret punktları göstərilir ki, təhsil azadlığı, iş azadlığı. Yəni, bunlardan gedir söhbət. Biz burada Makiavellidən, yaxud da ki, Platondan danışmırıq ki. İkincisi də bu, indi bu məsələyə gələndə, burada konkret videoda cinayətin aşkarlanmasından gedir söhbət və cinayətin aşkarlanması üçün hər hansı bir sübut, dəlili ortaya qoymuş şəxsa istənilən normal və sivil ölkədə mükafat verirlər. Nəinki onu qınıyırlar və ona hansısa, belə yenə də deyirəm, bu cür gülməli şəkildə ki, əxlaq filan. Burada cinayətdən gedir söhbət, hansı əxlaqdan danışmaq olar ki? İkincisi də ki, Eşad Abdullayev həmin bu videonu özü də dəfələrlə bəyan eləyibdir ki, bunu cəmiyyətə nümayiş elətdirməmişdən öncə baş prokurorluğa təqdim eləyibdir. Yəni, neçə ay qabaqda, hətta deyəsən keçən ildən. Əgər baş prokurorluq o dəfələrlə bildirdi ki, bunlar artıq o videonu görüblər. Əgər baş prokurorluq bunu görə-görə, bunu bilə-bilə susubdursa, heç bir cinayət işi qaldırmayıbsa, Eşad Abdullayev nə etməli idi? O məcbur idi ki, bunu YouTube-da yaysın və ondan sonra indi gördüyünüz kimi prokurorluq hərəkətə keçməyə məcbur olsun. Bu, yenə deyəm, burada bir mənalı olaraq düzgün addımdır və burada heç bir əxlaqsız hərəkət yoxdur. Əxlaqsızlar o cəmiyyətdəki rüşvətxorlar, oğurlar, yalancılardır və onların ifşası üçün istənilən vasitə düzgündür. Yenə də deyirəm, cinayəti aşkarlamaq üçün hətta polis orqanlarının, məsələn, görsən ki, bir cinayətkarı qovanda o aradan çıxa bilərsə, orada silah tətbiq eləmək belə hüququ var. Yəni, bunu biz bilirik də, çünki bu cinayətkardır. Cinayətkar aşkar burada yenə də deyirəm, hansı əxlaq, hansı bu, elə yazılar yazmaq olar ki, ay filan, nə bilim, qadın filan, nə mentalitetimiz, nə bilim, yəni mən əvvəldə dedim ki, mənim üçün çətin idi məsələn bu mövzuda yazmaq, amma biləm ki, bu səhvdir mənim bu çətinliyim. Burada qadın, kişi, yaxud da ki, bu əxlaq, bu məsələlər keçmir, bu cinayət hadisəsi baş verib və cinayətkarlıq eləmiş adam başa düşməlidir ki, bunun cəzası ağır olacaq və amansız olacaq. Rüşvətxorluq qədər cəmiyyəti sarsıdan, rüşvətxorluq qədər cəmiyyəti aşılayan, onu mənəviyyatsız eləyən və hələ həmin o əxlaqsız eləyən başqa bir şey yoxdur. Budur, burada hansı, yenə də deyirəm, oturaq, Makiavellidən danışaq, nə belə. Bunlar çox rahat bir şeydir.
Azər bəy, siz eşitdinizmi Zamin bəyin cavabını?
Bəli.
Baş prokurorluq, sizin fikriniz əgər baş prokurorluq bunu cinayət bir sübutu kimi götürürsə, ümumiyyətlə hüquq-mühafizə orqanlarda mı məhz bu cür yanaşmalıdır sizin dediyiniz kriteriyayla, yoxsa yalnız cəmiyyət bu kriteriyayla yanaşmalıdır?
Bilirsiniz nəzər, mən bu məsələnin bundan fayda götürə biləcək insanları ünvanlamışam. Yəni, siz, ey insanlar, bundan fayda götürə bilərsiniz. Amma bu faydadan imtina edin. Çünki bu əxlaqa zidd yolla əldə olunur bu fayda. Baş prokurorluq və başqa dövlət orqanları mən bilmirəm. Onlar məncə bundan zərər görən, çünki onlar da həmin korrupsiya sisteminin tərkib hissəsidir. Həmin hakimiyyətin korrupsiyanı, talan hakimiyyətin hissəsidir. Mənim yazım onların ünvanlamışam. Amma baş prokurorluğun bu işi düzgün araşdırmaması, obyektiv araşdırmaması, əgər belə bir hal varsa, çünki ola bilər ki, bəlkə hələ araşdırılacaqdır. Çünki Eşad Abdullayevin vəkil müsahibəsində demiş ki, avqust ayında mürəkkəb edilib, indi sentyabr ayı. Ola bilər belə cinayətlərin araşdırılmasında ki, biraz çox vaxt lazım olur, mən bilmirəm. Amma ümumiyyətlə götürəndə bu hazırda mənim mesajım hakimiyyət tərəfinə yönəlmir. Çünki hakimiyyət bu videodan yayınlanmış. Hakimiyyət üçün zərbədir belə bir faktı bizə çıxartması. Bu video bundan fayda götürə biləcək insanlara. Və tarixdə əlbəttə belə əxlaqi, mürbi, qəbul edən və yaxud onu inkar edən pragmatizm nöqtəyi nəzərində duran filosoflar olub. Onlardan biri Machiavelli. Yəni Machiavelli əslində əxlaqsızlığın yəni Zamin bəy dedi ki, Machiavelli, amma Machiavelli məsələn, Machiavelli əxlaqi yolu inkar edən filosofdur. Yəni pragmatizm banilərindən biri. Platon ümumiyyətlə insana nəzərə alınmayan ideya, yəni insan fərdiyyət üzərində köklənməyən bir filosofdur. Yəni bu filosoflardan yanaşanda bəli, ona haqq qazandırmaq olar. Əslində mən həmin filosoflardan yox, başqa filosoflardan yanaşmışam bu məsələyə. Yəni deyəndə, filosoflar deyəndə başqa filosofları nəzərdə tuturdum, Machiavelli ilə Platonu yox. Mən yenə deyirəm, biz bugün əxlaqi situasiyada olduğumuzu bilməliyik və buna cavabımızı verməliyik. Zamin bəyin və yaxud başqasının verdiyi cavab bundan ibarətdir ki, burada bu qəbul olunandır. Bu cavabdır, bu seçimdir. Mən deyirəm ki, bu qəbul olunmaz. Bu başqa seçimdir. Yəni, bu sualın məqsəd vasitəyə haqq qazandırır mı sualının hazırki videoya münasibətdə siz iki cavabını müşahidə edirsiniz. Çünki burada iki cavab var. Üçüncü cavab ola bilsin, yoxdur. Amma ola bilər cavablardan hansındasa çoxluqdur. Yəqin ki, qəbul olmandır deyənlərin sayı çoxdur. Amma mənim qəlbimdə, ürəyimdə hiss elədiyim və əmin olduğum bir məsələ var ki, seçim yoldur, bu səhvdir və bundan Azərbaycan xalqına böyük mənada heç bir xeyir gəlməyəcək. Siz bunu bilin. Biz bu metodu qəbul eləsək, biz daha pis hadisələrlə üz-üzə qalacaq. Və mən həm də məqsədim odur ki, cəmiyyət belə metodlara bəhbəh deməməklə onun qarşısını alsın. Sonra biraz gec ola bilər.
Əcəb bəy, xəttə qalın. Sizə sual var, amma sual səsləndirməzdən qabaq izləyicilərimizə telefon nömrələrimizi xatırlatmaq istəyirəm. SMS göndərin 057-44-10-17 nömrəsinə. Canlı yayıma qoşulmaq istəyirsinizsə bizimlə söhbətə 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına isə məktub yaza bilərsiniz. Elə bu ünvana bir mesaj gəlib Hökməli Musayevdən. Sözüm Azər bəyə. O nə qədər alıb bu yazını belə yazmağa, onun kimlərin heç danışmağa haqqı olmamalıdır, amma durub əxlaqdan danışır, rüşvətxoru müdafiədir. Azər bəy, dinləyicinin cavabıdır sizə, sualıdır daha doğrusu.
Cavabıdır, nə qədər alıb?
Belə, belə bir
sual. Burasında media forum saytında qanalar sistemi olmadı ona görə, mən bu yazıda qanalar almayacaq. Rüşvəti nəzərdə tutursa, hələ ki, mənə rüşvət təklif edən yoxdur. Bu yazıya görə mənə rüşvət təklif edən olsa, onda baxarıq o məsələyə.
Amma dinləyici vurğuluyor ki, siz əslində burada rüşvəti müdafiə edirsiniz.
Xeyr, mən rüşvətin üzə çıxarılması metodundan danışıram. Mən cinayəti inkar eləmirəm. Mən deyirəm ki, cinayətin üstü düzgün yollarla açılmalıdır. Halal, əxlaqlı, mərt yollarla açılmalıdır. Yəni, bu cinayəti inkar eləmək deyil. Bu cinayətin üstünü açılması metoduna diqqəti cəlb eləməkdir. Gəlin, hesab eləyək ki, bir adam cinayət törədib, hüquq mühafizə orqanları onu tutub. Həmin adam dindirilənir, ölməlidir mi? Dövülməməlidir. Niyə dövülməməlidir? Dövülməməlidir. Yəni, çünki bu əxlaqa, bu hüquqa, Tanrının qoyduğu qanunlara, insanların qoyduğu qanunlara ziddir. Həmin adama işgəncə verilməməlidir. Onlar ifadələr, bu cinayət haqqında ifadələr. Qanuni, yəni həmin qanunu da elə əxlaqlı deməkdir. Yollarla alınmalıdır. Yəni, zəhmət çəksin cinayətin üstünü açmaq istəyənlər, bir dəhəmi doğru təqsirləndirilən kişi döymədən o ifadəni ondan alsınlar. Əgər biz hesab eləsək ki, hazırda haqqında danışdığımız videoda ki kimi cinayətin üstünü bütün yollarla açmaq olar, onda biz niyə Azərbaycanda məhbuslara, təqsirləndirilən şəxslərə verilən işgəncələrin əleyhinə danışırıq?
Mən üzr istəyirəm Azər bəy, işgəncəyə
nə ki? Onda biz niyə hesab eləyirik ki, hansısa şübhəli şəxsin üstünə başqa bilir, fikirlə fikirləşirlər ki, bu birdən terrorçu olar. Bilirsiniz ki, bizdə son vaxtlar bu hüquq mühafizə orqanlarının istifadə elədiyi çox populyar bir metoddur. Kimsə biraz şübhəlidir, dərhal onun üstünə bir narkotika, cibinə narkotika atılır, narkotik ittihamıyla tuturlar. Bəlkə də axırda məlum olacaq ki, o doğrudan da çox ciddi bir canıymış və düz eləyib hüquq mühafizə orqanları da onu tutur. Amma mən deyirəm ki, gəlin biz bu metodlardan imtina eləyək, hər mənada imtina eləyək və Gülər Əhmədovaya münasibətdə də belə olaq, başqalarına da münasibətdə belə olaq. Biraz bizim bu məsələlərdə biraz yox. Xeyli dərzi mən istəyirəm ki, biraz çaşqınlıq var. Yəni ki, adamları ilə gəlir ki, Gülər Əhmədovaya münasibətdə istisnaya yol vermək olar. Qardaşlar, bacılar, istisnaya yol versəniz, sonra kamyonun sözü olmasın, sərhədlər müəyyənləşdirə bilməyəcəksiniz. Mən istəyirəm sərhədlər istisnasız olaraq müəyyənləşsin ki, sonra biz bu sərhədlər daxilində biraz arxayın yaşaya bilək.
Azər bəy, Zamin bəyin sizə sözü var.
Azər bəy, siz videonun YouTube-da qoyulması ilə kiminsə polis şöbəsində işgəncə verilməsini iniləşdirirsiniz.
Yəni, mən demək istəyirəm ki, əgər müqayisə ediriksə, ki, yəni cinayətin üstəsi, yəni bir müqayisə ediriksə, biz cinayətin üstünün başqa əxlaqsız yollarla asılmasına...
Yaxşı, onda başqa bir sual.
Məsələn, düz güllə atır. Bu da bir metoddur. Yəni, bu da cinayətin üstünün asılmasına.
Elə təxminən ona oxşar bir sual vermək istəyirəm sizə ki, rüşvətxorluğa aşkarlanmayan metodlarından biri də nömrələnmiş pul və yaxud adamın cibinə qoyurlar və sonra onu tuturlar da. Onda sizin məntiqlə yanaşsaq, həmin adamı aldatmaq və əxlaqsızlıq eləməkdir. Çünki onun üstünə nömrələnmiş pul qoyurlar da.
Kimin onu aldatmaq?
Məsələn, kimisə cibinə pul qoyurlar, rüşvətxorluq tutur. Adətən belə tuturlar da rüşvətxoru. Məsələn, tutaq ki, MTN pulları...
Burada motivlər biraz fərqlidir. Mən siz deyim. Dövlət orqanının həyata keçirdiyi o iş, dediyiniz o iş, bir xeyli dərəcədə Eşad Abdullayev kimi motivlər. Eşad Abdullayev onu əslində şantaj motivi ilə çəkib. Ki, sonra şantaj eləyə bilsin.
Ha, belə başa düşdüm ki, siz deyirsiniz, dövlət yəni, bunu eləyirsə olar, amma əxlaqlıdır, amma...
Mən demirəm, dövlət bunu eləyirsə olar. Mən demək istəyirəm ki, müqayisə o qədər də uyğun gəlmir. Yəni, bu heç də o deyil. Yəni, heç də o deyil, siz dediyiniz deyil. Amma ümumiyyətlə götürəndə, mən dövlətin o metodlardan istifadə eləməsini pis baxıram. Dövlət də çalışmalı ki, bəli, mümkün qədər daha mərd. O da, o metodda da namərdlik var və mən onu da tam qəbul eləmirəm.
Təşəkkür edirəm.
Sizcə, kiminsə rüşvət almasını, hüquq mühafizə orqanları hansı üsulla...
Kiminsə adam öldürməsini hansı üsulla...
O zaman, üzr istəyirəm, o zaman yəni oxuduğumuz qədər istintaq haqqında belə deyək, əsərlərdən və yaxud başqa mənbələrdən ki, cinayət yerindən əl izləri götürülür. Amma rüşvət məsələsində o pul deyilər hər şəkildə çox adamın pulda əl izi olur. Onu biraz yəni bu məsələdə əl izi, sübut, maddi sübut məsələsi var. Bu zamanda maddi sübut nömrələnmiş pullar olur.
Cinayəti sübut eləməyin.
Biz əslində biraz mövzudan yayınırıq, amma sizin...
Mən üzr istəyirəm, bu Gülər Əhmədova həmin bu məsələ ilə bağlı Facebookda bir şey yazmışdı ki, başqa jurnalistlər filan təqdir eləmişdi bu məsələ təzə çıxanda. Və hətta orada yazmış ki, bəziləri özünü İsa Peyğəmbər kimi aparır, Müqəddəs Məryəm kimi aparır. Yəni, bu o təxminən də ki, bu Bibliyadakı əhvalatdan ki, yəni birinci sizin də günahınız var, mənə niyə daş atırsınız da? Yəni, bu yenə də deyirəm.
Yox, özünü İsa Peyğəmbər kimi aparan belə deyək, özünü yamsıyan yox, daxilən özünü İsa Peyğəmbər kimi hiss eləmək ən böyük xoşbəxtliklərdən biridir.
Əlbəttə.
Mən də özümü İsa Peyğəmbər kimi aparıram, amma bunu düşünərək eləmirəm. Bu mənim simdən gəlir. Yəni, bu böyük xoşbəxtlikdir. Kaş ilə Azərbaycan cəmiyyətində hər kəs özünü İsa Peyğəmbər kimi apara biləydi, amma apara bilmir. Və nəzərə
alın. Azərbəy, İsa Peyğəmbər hər halda Patandardakı torpaq sahəsi uğrunda mübarizə aparmırdı.
Gəlin
torpaq sahəsi uğrunda mübarizə deyəndə siz bizim ailəyə məxsus torpaq sahəsi.
Gəlin söhbət.
Yəni o düz daxilə görürsüz. Ya görürsüz yenə də deyim. Əxlaqa bunun nə dəxli var axı? Cinayət baş verir
onun. Patandardakı torpaq.
Azər bəy, xahiş edirəm, gəlin söhbəti şəxsiləşdirməyək.
Hansı əxlaqsız metoda?
Mən demirəm siz Allah eləməz. Mən deyirəm ki, İsa peyğəmbərdən danışırsınız, o torpaqdan da gözünüzü çəkin. Mən danışmıram, siz deyirsiniz ki, mən
yəni siz İsa Peyğəmbər ironi edirsiniz. Mən də deyirəm ki, Allah eləsin, hər kəs özünü İsa Peyğəmbər kimi apara bilər.
Bəy, cinayət baş verib. Burada cinayəti aşkarlayanı siz əxlaqsız adlandırırsınız.
Mənim də əlimdə bugün Batandaqdakı torpaq sahəsinin zəbtini aradan qaldırmaq üçün Eşad Abdullayev tətbiq elədiyi metodlara oxşar. Mən də əxlaqi metodlar tətbiq edə bilərəm. Amma siz bir yerdə eşitmisinizmi mən onun birini tətbiq edirəm? Heç bir tətbiq eləmirəm. Mətbuatın məsələni çıxarıram, şikayətimi bildirirəm.
Cinayətin, rüşvətxorluğun aşkar
mühafizə orqanlarına müraciət edirəm. Yəni bunlar hamısı əxlaqa uyğun metodlardır.
Təbii, mən sizi alqışlayıram bu məsələdə. Amma bu məsələdə YouTube-a
baxsanızın haram yolla zəbt olunmasını halal və vicdanlı mərd üsullarla aradan qaldırmaq.
Əzə bəy, təşəkkür edirəm sizə.
Öz metodumda tam ardıcılam.
Azər bəy, təşəkkür edirəm sizə. Azər Qaraçənli idi. Mən xahiş edirəm, şəxsi məsələlərdə şəxsi müzakirə olmasın, Zamin bəy. Yəni, biz burada...
Yəni, bu da əxlaqa ziddir, da?
YouTube-də yayılmış, yəni konkret mövzu üzrə biz məsələni müzakirə eləyək. Bu, Azər Qaraçənlinin mövzusuydu.
Yox, bunun əxlaqa nə dəxli var? Cinayət baş verib, bu da aşkarlanması üçün insanlar video çəkiblər və bununla da istintaka kömək edirlər. Bundan yaxşı hərəkət, bunu əxlaqsızlıq adlandırmağın İndiki cəmiyyətdə bunu üstünə gedəsən və bunu əxlaqsız adlandırırsan, mən ya şəxsən Azərbaycandan bunu heç gözləməzdim. Açığı şəxsən mənim üçün, yəni neçə illərdə Azər Qaraçənlini tanıyan adam üçün mənə çox pis təsir edib ki, bu cür cəmiyyətdə yəni müsbət əhval ruhiyə yaradan, ki yəni doğrudan da bu cəmiyyətdə ki, üstəlik də yedirəm, lap hüquqi baxımdan da cinayətkarlığın aşkarlanması üçün köməkdir bu. Videodur. Bunu çəkib
müsbət əhval-ruhiyyə deyəndə nə nəzərdə tutursunuz? Niyə belə?
Yəni insanlarda
müsbət əhval-ruhiyyə
insanlarda ümid yaranır ki, rüşvətxorlar cəzalana bilərlər. Bilirsinizmi? Bu böyük bir şansdır. Yəni insanlar görürlər ki, onların gözü qarşısında saxtakarlıq edən Gülər Əhmədovanın necə deputat seçildiyi haqqındakı videolar Azadlıq Radiosunun arxivində də var. İstəsəniz qaldırıb baxa bilərsiniz. Bu cür saxtakar bir adamın cəzalanmaq ehtimalının yaranması insanları sevindirir. Və bunu durub sən təzədəndən durub əxlaqsız metod falan.
Gülər Əhmədova bildirmişdi, mətbuata bildiribdi ki, dərhal video yayılandan sonra dərhal bildiribdi ki, bu video montajdır, o Eşad Abdullayevlə başqa məsələ ilə bağlı görüşüb və o, indi hazırda onun səhhətinin pis olduğu barədə məlumatlar gəlir. Ona Allahdan şəfa diləyirik ki, sağalsın və özü bu məsələlərdə öz müdafiəsini qura bilsin. Facebookda bu iki gün ərzində yazılanları, bu məsələ ilə bağlı yazılanlardan bir neçə yenə də oxumaq istəyirəm. Elə Zamin Hacıdan bir status oxumaq istəyirəm. Video qədim türk sözü olub. Vid e-o, yəni onun yaxşı vidi var deməkdir. Sonra yenə də Zamin Hacı özü yazıb, Gülər Əhmədovanın rüşvət videosunun YouTube-da yayımlanmasına etiraz edən rüşvətxorlar bugün ABŞ səfirliyi önündə piket keçiriblər. Polis aksiyanın qarşısını şiddətlə alaraq hər etirazçıdan 100 manat qopardıb. Amerika bütün dünyada öz vətəndaşlarına rüşvət təhlükəsi xəbərdarlıq edib. Az TV. Razim Əmir Aslanlı yazır. Eşad Abdullayev 2 aydı materialları Respublika prokurorluğuna göndərib iş. Təsəvvür edin, ölkəni silkələyən ciddi korrupsiya faktlarının olduğu materiallar qalıb kənarda. Bunlar bütün gücünü yönəldib Nigar Yaqubludan qisas almağa. İsa Yusifli yazır, prezidentin qabağındakı siyahını pozub dəyişdirə bilirsə, deməli, qaynana Azərbaycanda çox qüdrətli varlıqdır. Tanrı heç kimi qaynananın pozduğu siyahıya salmasın, cəddi ağır olar. Firuşən Nəsirli yazır, Facebookda bu işin suyunu çıxartmaq lazım deyil, cəmiyyətin etirazını təşkil eləmək lazımdır. Qulu Məmmətli yazır, əslində Gülər Əhmədova bu işinə görə təşəkkür düşür, çünki hakimiyyətin hansı formada formalaşmasını açıq şəkildə millətin nəzərinə çatdırdı. Mən buna görə ona xüsusi təşəkkürümü bildirirəm, nə yaxşı ki, varsız. Və Gülər Əhmədovanın öz səhifəsində də onu əslində onu dəstəkləyən şərhlər gəlir. Məsələn, Tahirə Qafarlı yazır, dostlardan dostlara aydın məsələdir ki, bu Gülər Əhmədovaya qarşı çirkin oyunu quran çirkin adamların işləridir. Fikirləşin ki, inkişaf etmiş texnologiyalar əslində yaşayırıq və ictimaiyyətə təqdim olunan həmin video material saxtalaşdırıla bilər. Ona görə də sonradan vicdanınızın sızlamasını istəmirsinizsə, özünüzü düzgün idarə etməyi bacarmalısınız. Kimisə ittiham etmək sizin işiniz deyil. Yenə onun səhifəsində Nigar İsmailova yazır, hələ ki, heç kim heç nə bilmir, bir nəfər nə deyirsə, hamı da onu deyir. Tahirə xanım düz deyir, kütlə psixologiyası ilə yaşamağın hər şey bir az sonra ictimaiyyətə açıqlanacaq. Biz necə olduğunu bilirik. Suallar gəlir. Mən Elnur yazır 5955 nömrəsindən. Mən hələ də başa düşə bilmirəm ki, prokurorluq dələduzluqla korrupsiyanı ayıra bilmir. Elnur yazır.
Yəqin bu cinayət işinin qaldırılması etibar məsələsi ona görə o barədə verir. Doğrudan da yəni o maddə ilə qaldırılmağın özü də göstərir ki, bunlar məsələni ayrı yerə yönəltmək fikrindədir. Halbuki yenə də yəni bu parlament o parlamentlə bağlı məsələdə əslində bu Azərbaycanda ali qanunverici orqanın saxtakar formalaşması haqqında ciddi bir faktdır. Prokurorluq onu araşdırmalıdır. Gülər Əhmədovanın dediyi o prezidentdən keçən siyahı ki var ki onu pozub ora dəyişiklik eləmək fikrində olub o ikinci 500 min alandan sonra həmin siyahı ilə bağlı araşdırma aparılmalıdır normal ölkələrdə. Yer gəlmişkən Avropa parlamentində yoxsa Avropa şurasında artıq 3 deputat da onunla bağlı sorğu göndəribdir
ki Avropa parlamentində.
Bəli, Avropa parlamentindəki gezdən yəni siz kimlə işləyirsiniz siz Azərbaycanda? Çünki orada yer gəlmişkən Gülər Əhmədova bir ifadə də işlədi ki mən Avropa şurası ilə Avropa parlamenti ilə işləyirəm falan belə. Yəni bu cür vəziyyət yaranıbdır. Və təbii ki yəni cinayət faktı var ortada və bunu araşdırmaq lazımdır. Bunu heç bir yerə yozmaq lazım deyil və heç kim yəni emosiyasız şəkildə sadəcə olaraq yəni bunun Facebookda necə müzakirə olunması yaxud bunlar məsələyə heç nə dəyişdirmir. Bunu araşdırmaq lazımdır.
Zəmin bəy, necə bilirsiniz? Vesko prokurorluğuna bu məlumat, yəni Elşad Abdullayev bildirib, Adil İsmailov onun vəkili də bu məlumatların, bu videonun hüquq mühafizə orqanlarına verilməsini bildirmişdi. Yəni bu video yayılmamışdan qabaq bilinirdi ki, nəsə var, verilibdi. Yəni reaksiyanın olmağı nəyə görə? Yəni prokurorluq bu mənada reaksiya verdi, cinayət işi açıldı. Facebookdakı, sosial şəbəkələrdəki aktivliyə görəmi, yoxsa sadəcə artıq ham açıqlanmışdı bu barədə?
Yox, mən sizə bir şey deyim. Ola bilsin ki, görmədim. Bu yəni əslində mən sizə deyim o videonun özü və oradakı belə deyək, orada aşkarlanan faktlar təkcə bunlar deyil Gülər Əhmədovun vurulmasını səbəb ki. Ümumiyyətlə Azərbaycan hakimiyyəti müxtəlif klanlar var bir-birlərini didən və bu klanlar arası savaş həmişə gedir. Kimisə yeyib atırlar bayra sümüklərini və bu da onun növbəti mərhələlərindən biridir. Sadəcə olaraq ola bilsin ki Gülər Əhmədovun bəlkə də bizim bilmədiyimiz başqa hansısa bir suçu da var. Ümumiyyətlə Azərbaycanda özür bilirsiniz ki bir növ matriarxata bənzər bir rejim formalaşır və bu matriarxat dövründə müxtəlif qadınlar arasında intriqalar, onların bir-birlərini vurmaq faktları ola bilər. Ola bilsin ki, burada həmin sırf matriarxat ilə bağlı hansısa problem yaranıb, heç bəlkə biz onu bilmirik. Amma yenə də deyirəm ki, bu prokurorluq ola bilsin ki, videonu almışdı, amma cinayət işi açmağa tələsmirdi. Bu da onu göstər. Bu da həmin əlamətdir ki, onlar həm də Elşad Abdullayevi təhrik elədilər ki, sən bu videonu YouTube-a yerləşdir. Yəni ola bilərdi ki, onlar Elşad Abdullayev.
Yəni məqsədli bir təhrik var.
Mən belə düşünürəm. Yəni ola bilsin ki, onlar fikirləşər, Elşad Abdullayev də belə deyək ki, nədir o qazan dibindən çıxmış təmiz qaşıq deyil də bunu hamımız bilirik. Yəni bunlar istəsəydilər Elşad Abdullayevlə dil tapa bilərdilər. Deməli burada nəsə başqa məsələ də var ki, bunun vurulmağına, bunun belə deyək ki, Elşad Abdullayevin əli ilə bunun vurulmağına da bunlar maraqlı olublar.
Hətta zəngimiz var, telefon zəngi var. Şəbnəm Qarslı telefon xəttindədir. Xoş gördük Şəbnəm xanım.
Xoş gördük.
Şəbnəm xanım, Facebookda sizinlə Gülər xanım arasında bu məsələ ilə bağlı bir dialoq olmuşdu. Siz necə qarşılamışdınız bir Facebook istifadəçisi kimi bu məsələni?
Açıq desəm, biraz qeyri-təbii alınmışdı bu diyaloq. Bəzi jurnalist dostlarımız düşünmüşdülər ki, bunu mən bilərəkdən təhrik etmək məqsədi ilə bir status paylaşmışdım. Məsələn, çox təbii idi. Telefonla daxil olurdum və ard-arda çıxan xəbərlərin sadəcə başlıqlarını oxuya bilirdim. Gülər Əhmədovanın videosu yayıldı və son bir ildə baş vermiş bir ard-arda hadisələrdən sonra məndə bir maraq oyandı və qısaca bir şey yazdım ki, telefonla daxil oluram, video izləmək imkanım yoxdur. Belə bir xəbər oxuyuram və ağlıma nələr gəlmədi. Və Gülər xanımın da reaksiyası bu olmuşdu ki, ağlına nə gəldi? O düşünürdü ki, dəstək ola bilər və ya mən məsələni şişirdilmiş hesab edə bilərəm filan, amma açıq deyim ki, əgər bu tək tərəfli bir cəmiyyət tərəfindən yaxşı qarşılaya bilmənən bir video yayımlanmış olsaydı, şəxsə aid olan bir şey olsaydı, mən reaksiya verməyəcəkdim, şəxslərin həyatına müdaxilə etməyəcəkdim. Amma yayımlanan video düşünürəm ki, ölkə əhəmiyyətli idi və böyük əxlaqsızlıq idi. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan qadını, Azərbaycanın millət vəkili burada rol oynayırdı. Videonun əsas qəhrəmanlarından biri idi. Daha çox mən əməldən daha çox rüşvət, biz o qədər öyrəşmişik ki, kimsə kimdənsə rüşvət aldı xəbəri bizdə şok effekti yaratmır. Çox rahat qəbul edirik. Mənə təsir edən, rüşvət verən, rüşvət alan və ya tələb edən tərəfin intonasiyası, əməlləri, jestləri, qadınlıqdan, ziyalılıqdan xaric tərzi idi. Yəni, mən təsəvvürümdə belə canlandırırdım, bilmirəm, heç yox rüşvət istəməmişəm və ya verməmişəm. Təsəvvürümdə canlandırırdım ki, bu tipli şeylərdə bir vərəqə yazarlar, göstərərlər, həmən o vərəqi cürüb atarlar. Yəni, mən düşünmürdüm ki, bunu belə müzakirə edirlər, qiymət bazarlığı gedir. Həqiqətən bir şok effekti yaratdı və mən hisslərimi bürüzə verəndə Gülər xanım mənə çox emosionalsan dedi. Və açıq deyim, bu doğrudan da məni emosionallaşdırdı.
Şəbnəm xanım, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizə elə gəlmirmi ki, Zəmbə, doğrudan da Facebook əhli çox emosionallıq göstərdi. Hətta ironik, satirik bir münasibətlər göstərdi məsələ.
Yox, mən elə gəlmir. Ümumiyyətlə isə deyim ki, həm də bu videonun, Şəbnəm xanım çox düzgün qeyd elədi ki, doğrudan da bir çox vicdanlı insanlarda mənə təsəvvürlər olur da, bu rüşvətin alınıb verilməsi, prosedurları filan haqqında. Məsələn, mənim yadıma gəlir ki, tələbə idim, 17 yaşım var idi. Bu İqtisadiyyat Universitetinin yataqxanasında mən dövlət o vaxtı, yəni seri hələ dağılmamışdı. Mən birinci dəfə rüşvəti orada yataqxananın komendantına vermişəm 25 manat. Çünki o məndən istədi, dedi, yox, sənə otaq verməyəcəm. Mən yadımdadır ki, mən ona o 25 manatı verəndə mən nə günə düşmüşdüm, qızarmışdım, belə tər məni götürüb gedirdi. Çünki mən öyrəşməmişdim belə bir şeyə. Amma o çox həyasızcasına o pulu aldı da, həmin komendant. İndi doğrudan da Azərbaycan cəmiyyətində müxtəlif insanlarda Şəbnəm xanım kimi belə təsəvvürlər var ki, yəni doğrudan da axı rüşvət vermək çox pis şeydir. Sən o adamın ləyaqətinin bir hissəsini satın alırsan da elə bil ki.
Amma o video, əgər biz bütün o videoları indi prokurorluq araşdırma aparıb son olaraq nəticə qoyacaq, amma o videoda gedən söhbətlərə istinad etsək, orada bəzi fikirlər səslənir ki, hər şeyi axıra qədər deyə bilmirik. Yəni bir eyham vurulur ki, burada yəni Gülər xanım tək deyil. Əgər yenə deyirəm, bu Əlbəttə. Söhbət təsdiqlənərsə, öz təsdiqini taparsa, biz iddia eləmirik ki, bu söhbət doğrudan da orada rüşvət amili var. Amma gedən, yəni bütün bu müzakirələr Gülər xanım özü bunu inkar edib və bildiribdi ki, o Elşad Ali Abdullayevlə başqa məqsədlə görüşüb və bu montajda. Amma hesab edəsək ki, hətta bu məhz motiv üzrə həqiqətdir. Amma orada axı görünür ki, tək deyil Gülər xanım. Yəni belə görünür və cəmiyyət bir nəfərin qurban getməsinə kiminsə öz məqsədində bu deputat xanımı və indiyə kimi fəal olan, aktiv olan bir xanımı seçməsinə
yaxşı mənada, hər halda onun fəallığı yaxşı mənada olmuyub. Bu cür nəzər almaq lazımdır. Bəs dedim
ancaq indiyə kimi Azərbaycana parlamentdə və başqa dairələrdə uşaqlarla bağlı, uşaq hüquqlarla bağlı
uşaqlarla bağlı Azərbaycanda
problemlər qaldırıb,
hansı problemləri qaldırıb ki, UNICEF-in saytına girin, baxın, rəsmi saytına. Azərbaycanda hər 5 uşaqdan 3-ü hansı vəziyyətdədir? Acılıq çəkir, qan azlığından əziyyət çəkir.
Hər neçə uşaqda ölü doğulur. Deputat arasında adları cəmiyyətə tanınan 5-10 deputatdan biri idi.
Azərbaycan uşaqlarını da pis günə qoyan adamlardan biri ilə həmin Gülər Əhmədovadır. Həmin Gülər Əhmədova kimlərin ucbatından mən bu günləri uşağımı qoymağa uşaq bağçası tapa bilmirəm. Azərbaycanlıların hamısı, uşaqları nə vəziyyətdədir? Qan azlığından əziyyət çəkirlər. Analar uşaq doğmamışdan qabaq nə vəziyyətdə olurlar?
Siz özünüz bayaq dediniz ki, hansısa maraqlar ola bilər, klanlar bir-birindən vura bilər.
Təbii o da var.
Bu zaman bax bir nəfərin belə qurban getməsinə
bu ardı gəlir.
Əlbəttə sanki dəstək verir.
Futbolda yox, indi futbolda belə bir termin var da, termin deyəndə belə görsən kimsə bir gol vurur, deyirlər bir daha. Biz istəyirik bir daha olsun, ardı gəlsin. Qobulların hamısı tutulsun, qobulların hamısı ifşa. Bəs biz də bunu istəyirik, arzularımızı ifadə edirik o sosial şəbəkələrdə, o sevincimizi bildiririk ki, heç olmasa bu dəstənin biri ortaya çıxdı və biabır oldu. Bu çox sevindirici bir haldır. Yenə də deyirəm, bunun Azərbaycan tarixində qalası bir hadisədir. O, bunlar hamısı başa düşsünlər ki, bunların hər birisinin belə, əgər o Elşad Abdullayev kimisi çəkməyibsə də, başqa çəkənlər var. Yəni, bu elə-belə getməyəcək. Və o ki, qaldı, deyirsiniz ki, bir nəfər, əlbəttə bir nəfər deyir. Azərbaycan hər beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının hesabatlarında korrupsiya üzrə Afrikanın, nə bilim, Qabon falan kimi ölkələri ilə yanaşıdır.
Zəmin bəy,
kimdir bu? Gülər Əhmədov almır axı bunu
peçə. Bir neçə il əvvəl yüksək rütbəli, yəni polis məmuru adam oğurluğu ilə bağlı həbs olundu və etiraf elədi. O vaxtdan bəri bu sahədə nəsə dəyişdi mi sizin fikriniz üçün? Yəni dəyişir mi bax bu cür hallar?
Əvvəla, çox pis sual verdiniz. Etiraf edirəm ki, doğrudan da dəyişiklik yoxdur. Amma hər halda ümid edir ki, dəyişiklik olsun. Bu, yəni, doğrudan da düz deyirsiniz ki, Hacı Məmmədov olayından sonra, Hacı Məmmədovun əhvalatından sonra da əslində cəmiyyət ayağa qalxmalı idi, etirazlar eləməli idi. Amma görünür ki, hələ ki, kifayət qədər deyil. Amma bu da bizə əsas vermir ki, bir faktı da, susaq buna, həmin o uydurma əxlaq kateqoriyası ilə buna, ümumiyyətlə, həmin videoya baxmayaq, qoy orada kimsə kimdənsə 500 min alsın, kimsə deputat qoysun, cəmaatı da, nə bilim, cəmaatla da məzələnsinlər yeri gələndə. Oradakı o fikir verirsiniz, orada bir yer var. Çünki Gülər Əhmədova deyir ki, əşi seçicilər deyir çoxdur, amma seçən bir nəfərdir.
Yəni, deputat olmaq istəyənlər.
Tipada yəni, deputat olmaq istəyən, ümumiyyətlə, yəni xalqın rəyi falan, bu qoz qabığıdır. Əsas odur ki, prezidentin siyasi var, orada kim istəyir qol çəkir üstündən, kim istəyirsə plus qoyur. Yəni, budur ki, yəni, biz belə, biz beləyik də, biz ələ keçirtmişik Respublikanın ətəristliyi idarə edirik. Yəni, belə orada o davranışlarda, gestlərdə, yəni, bunun yenə də deyirəm, ortaya çıxması ümid verir. Hər halda siz dediniz kimi doğrudan da ola bilər ki, bundan sonra heç nə olmaz. Bu da mümkündür.
Mən bundan sonra yəni
təbii, yəni başa düşürəm sizi ki, yəni düz deyirsiniz. Ola bilər ki, bu rüşvət haqqı hesabı da orada özün xəstəliyə vursun, sakitləşsin, məsələ getsin, sonra da ümumiyyətlə bunu elə yıxsınlar Elşad Abdullayevin o itmiş qardaşının üstünə və salam məsələ də bağlansın, getsin. Bu da ola bilər. Yəni böyük ehtimalla da doğrudan da belə olacaq. Amma hər halda bu bizim bugünkü ümidlərimizin o ümidsizliyə qapılmağımıza əsas vermir. Ümid edirik ki, nəsə olsun. Olar, olmaz da ki, yenə də olmayacaq da. Neyini yək da?
Biz,
budur. Gücümüz budur.
Mən xatırladım ki, millət vəkili Gülər Əhmədova verilişlə bağlı biz ona məlumat verdik və xahiş elədik efirə qoşulsun və öz mövqeyini səsləndirsin. Ancaq o verilişə gəlməkdən imtina elədi. Köməkçisi Əhməd Şahidovla isə heç cür əlaqə saxlaya bilmədik və onlar bizim sorğumuza, yəni Gülər Əhmədovaya yazdıq ki, o bizə öz nümayəndəsini göndərsin. Yalnız bu, ancaq bu sualımızda sorğumuzu cavab buraxdı və özü də iddia edir ki, özü bildirir ki, bu inkar edir ki, bu burada rüşvət məsələsi olmayıb bu videoda və montajdır. Elşad Abdullayevlə tamam başqa məqsədlə görüşüb, seçicilərin hüquqlarının müdafiəsi məqsədi ilə görüşüb. Vaxtımıza bir neçə dəqiqə qalıb, mən istəyirəm məhz bugün Bakını, xüsusilə Bakını məşğul edən və Facebooka köçən bir statusları diqqətə çatdırım. Şigitser yazır, Jennifer'ə verdikləri pulu metro üçün ehtiyat enerji mənbəyi almaq olardı. Samir Axındov, işıqlar yandı urra. Seymur Kazımov, yaşasın İldırım və onun siyasi kursu. Əli Novruzov yazır, imkan verməyin işıq məsələsi Gülər mövzusunu bağlasın. Agil Aslan yazır, Bakı işıqsız qalıb. 199 deyir ki, saat 06:50 dəqiqədə Azər Enerjinin bir bloku partlayıb, nəticədə Bakı işıqsız qalıb. Hətta metro da işləmir. Sumqayıtda da vəziyyət urucadır. Azər Rəşidoğlu yazır, qoy işığı söndürün və gündəmi dəyişim. Agil Aslan yazır, görəsən Elşad Abdullayev bu gecə təzə video yaymayıb ki, deyirəm bəlkə kiminsə videosunu YouTube-a qoyub, o da cəmaat izləməsin deyə Azər Enerjinin blogunu partladıb ki, aradan çıxsın. Yusif Rızayev yazır, yəni belə Frəngistəndən bir video gəldi, Mingəçevirdə İldırım elektrik stansiyasını vurdu. Samirə Əhmədbəyli yazır, bu nədir ya, şəhərə doğru hərəkət etmək mümkün deyil. İldırım yenə bir yeri vursa, evdən bayra çıxa bilməyəcək duruma düşəcək. Mingəçevir elektrik stansiyasında bir bloka ildırım vurduğu üçün bugün 2 saat Bakı şəhəri işıqsız qalıb, metro işləməyib və insanlar işə tələsən, insana tələsən insanlar
bir əlavə eləyim tez, yəni,
və buyurun, çox az qalıb vaxtınız.
Kimsə yazmışdı ki, o ildırım ötürəni satıblar, yəqin ki, ona görə bloka ildırım vurub. Bir şey vardı, onu mən yoxumuşdum.
Və Belə, biz, mən istəyirəm verilişi yekunlaşdırım. Qonağımız Zamin Hacı idi, prodüserlərimiz Rövşən və Cavanşir idi. Aparıcınız isə mən idim, Səadət Akif qızı. Bu bir saat ərzində bizdən ayrılmadığınız üçün, bizi izlədiyiniz üçün sizə də təşəkkür edirəm. Əziz Azadlıq FM izləyiciləri, gələn həftə eyni saatda, eyni gündə görüşənədək.